Isaia, kapitulli 24. Ja, Zoti zbraz tokën dhe e bën të shkret, prish faqin e saj dhe shpëndan banorët e saj. Do t'i ndodhe njëta gjë popullit ashtu si priftit, shërbëtorit ashtu si padronit të ti, shërbëtores ashtu si padrones e saj, blerësit ashtu si shitësit, a i që e borç, ashtu si a i që merë borç, hua dhanësit ashtu si hua marësit. Toka do të zbrazit plotësisht dhe do të plaçkitet plotësisht, sepse Zoti ka thënë këtë fjalë. Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet dhe po meket, njerëzit me poste nga populli dhe u të ligështohen. Toka është përdhosur nga banorët e saj, sepse këta kanë shkelur ligjet, kanë ndryshuar statutin, kanë marrë në përkëmbes lidhjen e përjetshme. Prandaj një mallkime ka përpirë tokën dhe banorët e saj janë të dëshpëruar. Prandaj banorët e tokës po digjen dhe të pagët janë burrat që kanë betur. Mushti është në zi, breshti po prishe dhe gjithë zemërgëzuarit pshërëtin. Gëzimi dajreve ka marrë fund, zhurma e dëfrimtarve ka mbaruar, gëzimi harpës pushoi. Nuk pihet më verë me këngë, pia desë është e hidhur për ata që e pinë. Qyteti i rrëmujës është shkatëruar, çdo shtëpi është e mbyllur që të mos hyjë njeri në të. Në përrrug ka ankime, sepse nuk ka verë. Çdo gëzim është dukur, hareja është dukur nga toka. Në qytet nuk mbetet gjë tjetër veç dëshpërimit, dhe porta është bërë cop-cop dhe shkatëruar. Sepse në mes të dheut, midis popujve, do të ndodh ashtu si kur shkunden ullint, ashtu si kur mbidhen vilet e mbetura pas vjeljes. Ata do të ngrenë zërin, do të lëshojnë klithma gëzimi, për madhështin e Zotit do të brohorasin nga deti. Për lëvdoni pra, Zotin në krainat e agimit, emrin e Zotit, Perëndin e Izraelit në ishujt e detit. Nga ska i tokës dëgjojmë këngë, lavdi të drejtit, por unë them, mjerun, vaj me det. Të pabesit veprojnë me pabesi, po, të pabesit veprojnë me pabesi të madhe. Të merri, gropa dhe laku të kërcenojnë, o banori dheut, dhe ka për të ndodhur që ai që do të ikë përball britmës së të merri do të bjerë në grop, dhe kush do të dal nga gropa do të kapet nga laku, sepse nga lart do të hapen ujvare dhe themelet e dheut do të tronditen. Toka do të çahet e tëra, toka do të kriset tërësisht, toka do të dridhet me forcë. Toka do të lëkundet si një i dehur, do të tronditet si një kasolle. Mëkati sa i rëndon mbi të, do të rrëzohet dhe nuk do të ngrihet më. Atë ditë do të ndodhë që Zoti do të dënojë ushtrinë që është atje lartë dhe poshtë mbi tokë mbretërit e dheut. Do të mbledhen bashkë si të burgosur një burg të nëndeshëm. Do të mbyllen në një burg dhe pas shumë ditësh do të ndëshkohen. Hënën do të ambulojë rrëmuja dhe diellin turpi, sepse Zoti ushtrive do të mbretërojë mbi malin e Sionit dhe në Jeruzalem, dhe lavdia e tij përpara pleqve.